Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն եւ սկսում եմ մեկժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից հուլիսի 27-ն է, Իրանում 1400 թիվն է մորդատամսի 5-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի 1:00 երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ 1:00 ռադիոհաղորդումները կսկսենք ձեր ուշադրությանը հանձնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում միասին կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը Իրան-Հայաստան առևտրեի հարաբերությունների մասին է։ Այնուհետև ձեր կառաջարկենք լսել քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ փոքրամասնությունների իրավունքները Թուրքիայում հաղորդում է եզրափակի 1:00 երեկոյան մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղորան է, Բաղարա Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون بغرمات يباركوت استطوع ألف Լամ Միմ Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով։ Այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ ազգայանից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
<Sess->
Քեյհան օրաթերթը հղում անելով հաշտալ շաբին գրել է. Մենք ցանկացած անվան տակ թիրախավորելու ենք ամերիկյան ուժերը. Նաջբա շարժման խոսնակը հայտարարել է, որ Իրաքյան դիմադրության խմբերը ցանկացած անվան տակ թիրախավորելու են Միացյալ Նահանգների զորքերին. New York Times-ը հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է իր բոլոր զորքերը պահել Իրաքում ոչ ռազմական առաքելության անվան տակ. Կիրակի օրը թերթը գրել է, որ ըստ երևույթին Միացյալ Նահանգները համաձայնվել է Իրաքի վարչապետի խնդրանքին իր զորքերն Միացյալ Նահանգներից դուրս բերելու օր նշանակելու կապակցությամբ. Միևնույն ժամանակ Իրաքում ներկա 2500 ամերիկացի զինծառայողներ չեն պատրաստվում լքել երկիրը և փոխվելու է միայն նրանց դերն ու գործառույթը, կարդում ենք իրանական Քեյհան օրաթերթում։ Իսկ Ջավան օրաթերթը տեղեկացրել է, որ դելտա շտամով վարակվածության թվերն Իրանում աճում են։ Երկրում գրանցվել են ռեկորդային 32,000 վարակվածության դեպք։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Իրանում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 31,814 նոր դեպք։ Այսպիսով կոտրվել է համավարակի 17 ամիսների ընթացքում Իրանում գրանցված ռեկորդը։ Զոհերի թիվը նախորդ 24 ժամերի ընթացքում աճել է ևս 54-ով, հասնելով 322-ի։ Կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքը, բաց իր ուժգնությունը ցուցադրելուց և տարածվածությունից, ցույց է տալիս նաև իր մահացու ուժը։ Դելտա շտամով վարակվածության ռեկորդը գրանցվում է այն պայմաններում, երբ ավելի վաղ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները հայտարարել էին, որ տարեցների պատվաստումների պատճառով և հաշվի առնելով, որ մահերի 70%-ը գրանցվում էր այս տարիքային խմբում, 5-րդ ալիքի ժամանակ մահերի թիվը նվազել է, տեղեկացնում է Ջավան օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press-ը գրել է, բյուրականի աստղադիտարանում սեպտեմբերին կանցկացվեն միջազգային գիտական միջոցառումներ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Մերսատ սխրալի գործողության տարելիցը։ Անկարան կարևորել է Իրանի դերը Երևանի ու Բաքվի միջև լարվածությանը վերջ դնելու հարցում։ Արևմտյան ատրպատականում չեզոքացվել է հավեկչական խումբ։ Իրանի խորհրդարանի նախագահն ասել է, Սիրիայից տեղի ունենում տնտեսական համագործակցությունների ընդլայնման նպատակով։ Հայաստանի արտգործնախարարության պատասխանը Բաքվին. Հայաստանը եղել և մնում է առավելապես կառուցողական։ Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարն ու նախարարի խորհրդականը մեկնում են Իրան, քննարկելու են համագործակցության ընդլայնման հարցեր։ Ուժեղ հարված Մոսադ ահաբեկչական ցանցին։ Խանզադին ասել է, հզորության ու կարողության ցուցադրումը Ռուսաստանի ռազմածովային շքերթում Իրանի նավատորմի ներկայության հիմնական ուղերձն էր։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում լուրերի թողարկումն է 1988 թվականի այսօրը Իրանի արևմտյան սահմաններում իրականացված Մերսատ սխրալի գործողության ընթացքում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի և Իրանի Իսլամական հանրապետության բանակի զորայիններն արճակատվեցին մոնաֆեղեն ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Մերսատ գործողությունը սկսվեց 1988 թվականի հուլիսի 27-ին Իրանի արևմուտքում գտնվող Քերմանշահ նահանգում, նպատակ ունենալով դիմակայել Իրաքի կործանված բռնապետ Սադամի ռեժիմի աջակցությամբ մոնաֆեղեն ահաբեկչական խմբավորման հարձակմանը։ Գործողությունից 2 օր առաջ մոնաֆեղեն ահաբեկչական խմբավորումը, որ իր ուժերը տեղակայել էր Իրան-Իրաք սահմանին և Իրաքի նախկին ռեժիմի կողմից զինվել էր ծանր ու կիսածանր զենքերով, ագրեսիա իրականացրեց Իրանի տարածքի դեմ։ Մոնաֆեղեն խմբավորման պարագլուխները ենթադրում էին, որ կկարողանա նվաճել Թեհրանը, բայց Մերսատ գործողության ընթացքում Իրանի ուժերը արևմուտքում գտնվող Փաթախ անցուղում պաշարեցին մոնաֆեղեն ահաբեկչական խմբավորման մեծ թվով անդամների և երրորյա բախումներից հետո հաղթեցին նրանց։ Գործողության ընթացքում սպանվեցին և վիրավորվեցին մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորման ավելի քան 4,800 անդամներ, սպանվածների և գերիների թվում կային նաև խմբավորման բարձրաստիճան անդամներ։
Թուրքիայի արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության նախագահի տեղակալը կարևորել է Իրանի դերը 6-ակող նիստում, որի նպատակն է խաղաղություն հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Մեր լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Բաքու կատարած այցի ընթացքում Նեման Քուրթուլմուշն ասել է, համոզված են, որ Ղարաբաղի պատերազմում Բաքվի հաղթանակից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի կողմից առաջադրված Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Հայաստանի և Վրաստանի մասնակցությամբ 6-ակոմ աշխատանքային խմբի ստեղծումը լավ քայլ կլինի այս երկրների միջև առկա խնդիրների լուծման համար։
Հետախուզական միջոցառումների իրականացման արդյունքում բացահայտվել ու չեզոքացվել է ահաբեկչական խումբ, որը նպատակ է ունեցել Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգում իրականացնել ահաբեկչական գործողություններ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Համզե Սեդ Ալ-Շոհադա ռազմակայանը հայտարարել է. Հետախուզական միջոցառումների իրականացման արդյունքում բացահայտվել ու չեզոքացվել է ահաբեկչական խումբ, որը նպատակ է ունեցել ներթափանցել ու խափանարարություններ իրականացնել Իրանի Հյուսիս արևմուտքում։ Այս ահաբեկչական խմբի վնասազերծման գործողության մասին զեկույցի համաձայն 3 հոգանոց խմբի ոչնչացումը իրականացվել է հետախուզական ճշգրիտ դիտարկման արդյունքում, որի ընթացքում տեղ ունեցած բախման ժամանակ սպանվել են թիմի 2 անդամները, իսկ երրորդը վիրավորվել ու ձերբակալվել է։ Համզե Սեյեդ Աշուհադա ռազմակայանը հավելել է, այս գործողության ընթացքում բռնագրավել է մեծ քանակությամբ զենք, զինամթերք և ոչնչացման գործիքներ։ Իրականացված հետախուզական աշխատանքների արդյունքում այս գործողությանը զուգահեռ ձերբակալվել է 3 անձ, որոնք մտադիր են եղել օգնել խմբին փրկվել։
Իրանի խորհրդարանի նախագահը շեշտել է տնտեսական, քաղաքական և մշակութային հարցերի շուշբանակցելու և խորհրդակցելու համար Սիրիա ուղևորությունը համարվում է երկու երկրների համար ամենամեծ հնարավորությունը։ Երեքշաբթի օրը Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը, անդրադառնալով Սիրիա կատարելիք այցի նպատակներին, ասել է, այս այցելությունը տեղի ունենում Իրանի բարեկամ ու եղբայրական երկիր Սիրիայի պաշտոնական հրավերով, այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնատարների հետ տարածաշրջանային, միջազգային և տնտեսական երկկողմ համագործակցությունների մասին բանակցելու և խորհրդակցելու նպատակով։ Իրանի խորհրդարանի նախագահն ասել է, ահաբեկչական խմբերի և Իլիպի կողմից Սիրիային պարտադրված ռազմական ու անվտանգության ծանր պայմաններն անցյալում են, և Սիրիան այժմ գտնվում է տնտեսական զարգացման ուղու վրա։ Ղալիբաֆի ասելով, մասնակցելու ենք իրանցի ու սիրիացի առևտրականների հետ համատեղ նիստի։ Երկու երկրների առևտրական պալատների համագործակցության շուրջ ծավալուն նիստեր ենք նախատեսել, որոնք անցկացվելու են Իրանի և Սիրիայի կառավարությունների միջև կնքված բազմակողմանի համագործակցությունների վերաբերյալ համաձայնության հիմամբ։ Ղալիբաֆը նշել է, իրանցի առևտրականների համար Սիրիայի դիրքը բացառիկ հնարավորություն է, քանի որ ամենամոտիկ տարածաշրջանն է Եվրոպայի ու միջերկրական ծովի շուկաներ մուտք գործելու համար։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Իրանից դեպի Հայաստան արտահանումների ծավալը աճում է։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը այս կապակցությամբ։
Իրանի և Հայաստանի առևտրատնտեսական շփումները ակտիվացել են։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առևտրական կցորդ Ակբար Գոդարի ասելով, 2021 թվի առաջին 4 ամիսների ընթացքում Իրանի արտահանման ծավալները դեպի Հայաստան 114 միլիոն դոլար է հաշվում, ինչը 56% աճ է ցույց տալիս անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Իրանը Հայաստան է արտահանում բնական գազ, շինանյութ, քիմիական նյութեր, սարքավորումներ, միրգ, բանջարեղեն, ձուտ, ասֆալտի նյութեր, նավտամթեր, սնունդ, պողպատ, մետաղ, հագուստ, ջայլամ և այլն։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ ժամանակավորապես արգելվել է Հայաստան-Թուրքական ծագման ապրանքների ներմուծումը, խոսքը 2250 տեսակի թուրքական ապրանքի մասին է։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանի ասելով.
Կարող են աշխատել առաջին գյուղատնտեսության մեջ, ես գիտեմ, որ հիմա շատ տարածված է արտագնա գյուղատնտեսությունը և մենք հիմա փորձում ենք օգնել մեր գործընկերներին, որպիսի իրենք կարողանան այստեղ գյուղատեսական գործունեություն ծավալել, արտադրություններին, կամայական արտադրություն, ով ուզում է աշխատել եվրասիական տնտեսական նյութական շուկայում, կամ ամբողջ աշխարհում կարող է իր արտադրության վերջի մեկ կամ մի քանի փուլը տեղափոխել Հայաստան և ստանալ հայկական ծագման ապրանքներ, արտադրել արդեն հայկական ծագման ապրանքներ, որոնք հեշտությամբ կարող են վաճառվել եվրասիական միության շուկայում և նաև ամբողջ աշխարհում։ Կարող են ցանկացած գործունեություն, որը իրենց կարծիքով ուղղված է կամ եվրասիական շուկային կամ ամբողջ աշխարհին, մենք պատրաստ ենք ամենալավ պայմաններով օթևանել և օգնել, որպեսի բարգավաճի։
Ընդգծելով Հայաստանի ՅԱՏՄ-ի մեծ շուկայի անդամ պետություն լինելը, Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբաս Զուհուրին նշել է. Հիմք ընդունելով ՅԱՏՄ-ի անդամ բոլոր երկրների հետ Հայաստանի ընդարձակ կապերը, իրանցի առևտրականների և արտադրողների համար առկա են նպաստավոր պայմաններ ՅԱՏՄ-ի շուկայի նկատմամբ հասանելիություն ունենալու համար. Հատկանշական է, որ Իրանի և Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը տարեկան շուրջ 400 միլիոն դոլար է։ Իրանի և Հայաստանի պաշտոնյանները որոշել են առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում առևտրաշրջանառության ծավալները հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքելով նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարության իրականացմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ Հայաստանին ուղված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի մեղադրանքին հայտարարել է, որ նոյեմբերի 10-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացման հարցում Հայաստանը եղել և մնում է առավելապես կառուցողական։ Սերբիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը Հայաստանին մեղադրել է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության իրականացման հարցում խոչընդոտներ հարուցելու մեջ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության ստորագրումից մի ամիս հետո ադրբեջանական զորամիավորումները խախտել են հայտարարության առաջին կետը, որի համաձայն կողմերը պետք է մնային իրենց դիրքերում և հարցակում են սկսել Արցախի Հադրութի շրջանի հին թաղեր և խծաբեր գյուղերի ուղղությամբ։ Ինչի արդյունքում զավթել են այդ բնակավայրերը սպանել և գերավարել են հայ զինծառայողներին։ Նշվում է նաև, որի տարբերություն Հայաստանի Ադրբեջանը չի կատարել նոյեմբերի 10-ի հայտարարության 8-րդ կետը, որի համաձայն պետք է տեղ ունենար ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց փոխանակումը։ Ավելին, հայ ռազմագերիները ենթարկվում են քրեական հետապնդման, ինչը նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Ադրբեջանի զինված ուժերը մայիսի 12-ից սկսած ներթափանցել են և շարունակում են գտնվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Ադրբեջանը հակադրել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հանդեպ ոտնձգություն իրականացնելու քաղաքականություն։ Այն փաստը, որ ադրբեջանական զորամիավորները գտնվում են Հայաստանի տարածքում, ըստ էության ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը, նշելով, որ Զանգեզուրը մեր նախնիների հողն է։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ պատվիրակություն է մեկնում Իրան։ Որոշման մեջ ասված է հիմք ընդունելով կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Տերյանին և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի հասարակական հիմունքներով խորհրդական Ռաֆայել Գևորգյանին 2021 թվականի հուլիսի 27-ից 29-ը գործուղել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սոցիալական ապահովության ներդրումային ընկերության ղեկավարության հետ համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները քննարկելու նպատակով։
Իրանում խռովություններ հրարելու եւ խափանարարություններ իրականացնելու Մոսադի ահաբեկիչների պլանները հոդս են ցնդել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության հաղորդումը Իրանի անվտանգության նախարարության հակալրտեսական բաժնի գլխավոր տնօրենը հայտարարել է։ Սահմաններից դուրս հետախուզական դիտարկում իրականացնելով եւ ծավալուն գործողություններ իրականացնելով Իրանի անվտանգության ուժերը երկրի արևմտյան սահմանն անցնելուց հետո ձերբակալել են սիոնիստական ռեժիմի լրտեսական կազմակերպության Մոսադի ահաբեկիչներին եւ նրանցից արգրավել զենքի ու զինամթերքի խոշոր բեռնվածք, նշելով, որ Մոսադի գործակալները մտադիր էին այս տեխնիկան օգտագործել քաղաքային խռովությունների ու ահաբեկչական քայլերի համար։ Նահավելել է, նախագահական ընտրությունների ընթացքում նույնպես սիոնիստական ռեժիմը մի քանի անգամ մտադիր է եղել երկրի տարբեր շրջաններում խափանարարական գործողություններ իրականացնել, սակայն Իրանի անվտանգության ուժերի ժամանակին արձագանքի արդյունքում այս գործողությունները կանխվել են և Մոսադը տարածաշրջանում ուժեղ հարված է ստացել։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է հզորության, կարողության և սեփական ուժերին ապավինելու կարողության ցուցադրումը, ֆիննական ծոցում և Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի շքերթում Իրանի ռազմածովային ուժերի ներկայության հիմնական ուղերձներ։ Ծովակալ Հուսեն Խանզադին Սանկտ Պետերբուրգում իրանական Սահան նավի տախտակամածի վրա կանգնած հայտարարել է այս պատվավոր ներկայության հիմնական ուղերձը հզորությունը, կարողություն և սեփական ուժերին ապավինելու հնարավորությունը ցուցադրելն էր։ Անդրադառնալով Ատլանտյան օվկիանոսում ծովագնացության վերաբերյալ ծովուժի կայացրած կարևոր որոշմանը, ծովակալ Խանզադին հավելել է, այս որոշման մասին խոսվել է մոտ 7 տարի առաջ, երբ բանակի նավատորմը Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդից ստացել էր առաջադրանք ծովագնացության զարգացման վերաբերյալ։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց հաճախակի հանդիպումները շարունակվում են։ Բաքվում տեղի ունեցել Ադրբեջանի նախագահի և Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահի հանդիպումը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում հաղորդեցինք լուրեր։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հրավիրելով օրվա քաղաքական վելուզաբանող մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով է. Ինչու է Թուրքիան պնդում Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնելու վրա։ Չնայած Սիրիայում թագավորական ահաբեկչական խմբավորումների պարտությանը, Անկարայի պաշտոնյաները շարունակում են պնդել այդ երկրում ռազմական ներկայություն ունենալու անհրաժեշտությունը։ Այդ կապակցությամբ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ընդգծել է Սիրիայի տարածքում իր ռազմական գործողությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ ասված է. Շարունակվելու է Եփրատի վահան գործողությունը, որը կազմակերպվել է Սիրիայում Թուրքիայի զինված ուժերի կողմից, Անկարայի կառավարությանն ընդդիմացող զինված անհատների և քուրդ աշխարհազորայինների դեմ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության վերջին հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Անկարայի պաշտոնյաները մտադիր չեն լքել Սիրիայի տարածքը, փաստորեն Դամասկոսի կառավարությունը և Սիրիայի ժողովուրդը կամ պետք է ռազմական հզորության պատերգրից հեռացնեն թուրքական զորքերը, կամ այդ հարցը պետք է լուծվի միջազգային շրջանակներում և միջազգային կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ճնշման ներքո։ Դա այն դեպքում, երբ ահաբեկչական խմբավորումները, հատկապես Իլի ահաբեկչական խմբավորումը, ամիսներ է, ինչ կորցրել են Սիրիայի, նույնիսկ Իրաքի տարածքները։ Ավելի վաղ տարածաշրջանի և աշխարհի շատ քաղաքական շրջանակներ Սիրիայում ռազմական ներկայություն հաստատելու թուրք պաշտոնյաների ջանքերը կապում էին Իլի ահաբեկչական խմբավորումը վերականգնելու ցանկության հետ, բայց հիմա որոշ վերլուծություններ հայտարարում են, որ Էրդողանի կառավարության պաշտոնյաները Ռուսաստանի դեմ պատերազմում փորձում են օգտագործել Իլիպի ահաբեկիչներին։ Որպես օրինակ, այս կապակցությամբ արաբ քաղաքական փորձագետ Դեյվիդ Ալ-Հանանն ասում է, Թուրքիայի ազգային անվտանգության գործակալությունը օրակարգ է մտցրել նոր գործողություններ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում զորքերի հավաքագրելու և առաջիկայում Ուկրաինայի արևելք տեղափոխելու նպատակով։ Ակնկալվում է, որ Սիրիայում տեղակայված առնվազն 7000 վարսկաններ Թուրքիայի կողմից Ուկրաինա կտեղափոխվեն։ Այդ պատճառով թվում է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իրիսկ շահերից ելնելով Սիրիայի հողում տարբեր գործողություններ իրականացնելով փորձում է վերականգնել Իլիբ ահաբեկչական խմբավորումը։ Թուրքիայի կառավարության այդ նպատակի իրականացման շրջանակում է տեղի ունենում նաև Սիրիայի քրդերի կալանավայրերից ահաբեկչական խմբավորումների անդամներին փախուստի հարցում աջակցելը։ Թրքական ռազմական հենակետերը տեղակայված են այն Իսա ճամբարի տարածքում, Սիրիա-Թուրքիա սահմանից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ճամբարում նախկինում բնակվում էին Իլիպի գրեթե 12,000 անդամներ, ներառյալ կանայք ու երեխաներ։ Թրքական բանակի մի շարք ռազմական գործողությունների անցկացմամբ և Անկարայի պաշտոնատար անձանց տեղաշարժերով նրանց մեծ մասը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կարողացավ փախնել Սիրիայից։ Հարկ է նշել, որ Սիրիայի ներքին ճգնաժամի մեկնարկից և այդ երկրի զինված ուժերի ահաբեկչական խմբավորումների դեմ մղած պայքարից հետո Թուրքիայի կառավարությունը օգտվելով ստեղծված իրավիճակից անօրինական գործողություններ սկսեց Սիրիայի հողում, Անկարայի կառավարությանն ընդդիմացող քրդական խմբերին ճնշելու պատրվակով։ Սիրիայի ժողովուրդը, կառավարությունը և միջազգային հանրությունը դատապարտել են Թուրքիայի բանակին ներխուժումը Սիրիայի հյուսիսային հատված։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցի քաղաքական հոդված, հետևյալ խորագրով էր. Ինչու է Թուրքիան պնդում Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնելու վրա։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հեշտական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս
Հանուն գտած և ողորմած Աստծու, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Մոմենուն Սուրայի 15-րդ մինչև 18-րդ այաները։ Նախ կլսենք Մոմենուն Սուրայի 15-րդ և 16-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
استغفلوت هت بيتي مرننك այնուհետև դատաստանի օրը պետք է հարություն առնենք։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք այն այաների մասին, որոնք ներկայացնում են մարդու արարման փուլերը։ Այս այաներն ասում են, այդ փուլերի ավարտվելուց հետո ավարտվում է նաև ձեր կյանքը։ Դուք այս աշխարից հանդերձյալ աշխարհ եք տեղափոխվում և այնտեղ վերակենդանանում։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք նաև հոգու արարման մասին, արարում, որը չի ավարտվում հոգով և յուրաքանչյուր մարդու աշխարհիկ ու հանդերձյալ կյանքերը միասնոք օղակն է համարվում։ Մահը բացարձակ իրականություն է, որի մասին Իմամ Ալին ասում էր, եթե որևէ մեկին հաջողվեր գտնվել ճանապարհ մահը վերացնելու համար և աշխարհում հավերժական կյանք լիներ, դրանք պետք է լինեին աստվածային մարգարեները, սակայն նրանք նույնպես մահվան միջոցով հեռացան այս աշխարից, ուրեմն ոչինչ այս աշխարհում հավերժական չէ։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Մահը ոչնչություն չէ, այլ մարդկային կյանքի փուլերից մեկը, որից հետո սկսվում է հանդերձյալ կյանքը։ 2. Մարդու կյանքը միայն նյութական ու աշխարհի կյանքերով չի սահմանափակվում։ Հավատացյալները հավատում են նաև բարոյական կյանքին, որը դրսևորվում է հարության միջոցով։ Այժմ կլսենք Մոմենուն սուրայի 17-րդ այան։
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ
Ձեր գլխի վրա մենք բարձրացրինք 7 երկնային ուղի։ Մեր արարածների կարիքները երբեք չենք անտեսում։
Այս այան խոսում է այս աշխարհում աստծո ուժի նշանների մասին։ Այան անդրադառնում է 7 ճանապարհներին, որ ըստ երևույթին այն առանցքներն են, որոնց շուրջ պատտվում են բազմաթիվ աստղերը։ 7 թիվն այստեղ նաև բազմանալու խորհրդանիշ է։ Այնուհետև այան ասում է, չկարծեք, թե այսքան շատ արարումը պատճառ կդառնա, որ արարիչը նրանց չկարողանա կառավարել։ Այսայայից սովորում ենք, 1. Մարդու, երկրի և երկնքի արարիչը 1 է և ողջ տիեզերքը նրա կամքով է կառավարվում։ 2. Աստված և արարիչ է և հսկիչ, նա ամեն ինչ տեսնում է։ Այժմ կլսենք Մոմենուն սուրայի 18-րդ այան։
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
Մենք երկնքից անձրև ենք իջեցնում ու երկրի վրա պահում այն։ Մենք կարող ենք անհետացնել այն, եթե կամենանք։
Այսայան անդրադառնում է անձրևին, որպես աստվածային բարիքներից մեկը։ Այան ասում է, երկիրն անհրաժեշտ ջուրն ապահովում է անձրևի միջոցով։ Ջուրը ներծծում է հողի մեջ և պաշարվում, որպեսի տարվա ընթացքում մարդն օգտագործի խմելու և ոռոգման համար։ Բնականաբար աստված, որը մարդու բույսերի և կենդանիների ամենակարևոր կարիքի մասին հոգացել է, կարող է նաև դա խլել և բոլոր կենդանի էակներին ոչնչացնել, և ոչ մի ուժ չի կարող աստծո համար արգելք հանդիսանալ, կամ այլ ձև առաջարկել մոլորակի ջրի ապահովման համար։ Այս այայից սովորում ենք, 1. Ջուրը, որը բոլոր կենդանի էակների, այդ թվում նաև մարդու կյանքի ամենակարևոր աղբյուրն է հանդիսանում, իջնում է երկրի վրա, որպեսզի բոլորն օգտվեն այդ բարիքից։ 2. Աստվածային բարիքների արժեքն այն ժամանակ է պարզվում, երբ կարճ ժամանակով դրանք կորցնում ենք։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 21:28 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող հեփթեքարորաթերթը գրում է ձախողված փորձերի ճանապարհին։ Իրանի տնտեսությունը ծանր վիճակում է, գնաճը և գնող ունակության անկումը իջեցրել են մարդկանց հանդուրժողականության շեմը, և եթե այս ցուցանիշները շարունակեն իրենց բացասական և հիասթափեցնող միտումը, ապա պետք է սպասել տնտեսության խիստ ցնցումների։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը կձևավորվի մի շարք հիմնախնդիրների առկայության պայմաններում, երբ համեմատաբար կար ժամկետում հնարավորություն չունենա կատարել իրավիճակը կայունացնելու իր առաքելությունը։ Իսկ եթե մատորաթերթում կարդում ենք, Թուրքիան ձգտում է դառնալ միջազգային միջին տերություն, միջազգային հարցերով փորձագետ Ռահման Ղահրեմանփուրեն Էթեմատ օնլայնին տված հարցազրույցում ասել է, Թուրքիան փորձում է դառնալ միջազգային միջին տերություն։ Ստեղծված իրավիճակում տարածաշրջանային մրցակցությունները սրվում են, ինչ վերաբերում է տարածաշրջանից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուն և դրա ազդեցությանը Իրանի և Թուրքիայի քաղաքականության վրա, Ղահրեմանփուրեն ասել է, հաշվի առնելով տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ներկայության նվազումը Իրաքում, Սիրիայում և Աֆղանստանում, Իրանը և Թուրքիան ձգտում են մեծացնել իրենց հզորությունը տարածաշրջանում նոր պայմաններ հաստատելով։ Իսկ այժմ շրջենք հայաստանյան լրատվամիջոցներում։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է Տոկիո 2020, ծանրորդ Իզաբելա Յալյանը 7-րդն է օլիմպիական խաղերում։ Իմիջալյոց Հայաստանի ծանրամարտի կանանց հավաքականի անդամ Իզաբելա Յալյանը օլիմպիական խաղերի 59 կիլոգրամ քաշային կարգում զբաղեցրեց 7-րդ տեղը։ Իսկ Պանարմենիա.net-ը գրում է, աշխատանքային այսօր Ճապոնիայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սարգսյան այցելել է այդ երկրում միջուկային կարգավորման գործակալություն, հանդիպում ունեցել դրան նախագահ Ֆուքեթա Տոյոշիի հետ։ Պանարմենիա.net-ը նաև գրում է, որ հուլիսի 26-ին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այցելել է Գեղարքունիքի մարզ։ Զորամիավորման հրամանատար գեներալ մայոր Արայիկ Հարությունյանն դեսպանին ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, որից հետո կազմակերպվել է այց վերին շորժայի հատվածի սահմանագիծ։ Դեսպան Թրեյսին վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների մտահոգությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով միջադեպերի վերաբերյալ և ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգները մերժում է ուժի կիրառումը սահմանազատում իրականացնելու պարագայում։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ առողջություն, բարձր տրամադրություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել փոքրամասնությունների իրավունքները Թուրքիայում թեմայով մի հաղորդում շուրջ 17 րոպե 20 վայրկյան տևողությամբ, ընկերակցեք Թեհրանի։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Թուրքիայում քրիստոնյա, հրյա, դյոնմե և եզդի կրոնական փոքրամասնությունների վիճակը։ Ընկերակցեք մեզ։ Թուրքիայում ապրում են հայ, կաթոլիկ, ուղափար, քաղդեացի, վրացի եւ ասորի քրիստոնյաններ, ովքեր այդ երկրում են եղել Օսմանյան կայսրության ժամանակներից։ Այս կրոնական փոքրամասնությունների թիվը զգալիորեն նվազել է մինչև այսօր, այնպես որ այսօր Թուրքիայում ապրում են շատ քիչ քրիստոնյաներ։ Ըստ առկա վիճակագրության, վերջին 100 տարվա ընթացքում քրիստոնյա բնակչությունը Թուրքիայի ընդհանուր բնակչության 20%-ից հասել է 2/10-ի։ 1453 թվականին Կոստանդնուպոլիսը Օսմանյան կայսրության Սուլթան Մուհամմեդի կողմից նվաճվելով արևելյան Բյուզանդիայի մայրաքաղաքում գտնվող Սուրբ Սոֆիայի տաճարը ընկավ մահմեդականների ձեռքը և վերածվեց մսկիթի, որից հետո քրիստոնեությունն անկում ապրեց տարածաշրջանում։ Իրանում փոքրամասնությունների իրավունքների հետազոտող Ալի Մամուրին ասում է, արևմուտքցիների տեսանկյունից այս անկումից հետո Օսմանյան բանակը առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում սպանեց բնիկ քրիստոնյաներին։ Այս սպանությունները հիմնականում քաղաքական պատճառներով են եղել, քանի որ Օսմանցիներին մտահոգում էր դաշնակիցների հետ քրիստոնյաների միասնությունը։ Քրիստոնյաների անկումը Թուրքիայում սրվեց, երբ Աթաթուրքը կոչ արեց միավորել երկրի բնակչությունը թուրքական ինքնության հիման վրա, որպեսզի հասնի պանթուրքիզմի տարածման իր նպատակին։ Հայերը Թուրքիայի քրիստոնյա փոքրամասնություններից են, որոնք հիմնականում ապրում են Ստամբուլում և լեզվական հուրասայական առումով միատար են։ Հայերը վայրի վերումներով լի ճանապարհ են անցել Օսմանյան կայսրության, ինչպես նաև ժամանակակից Թուրքիայում։ 1860-ականներից ի վեր Օսմանյան կայսրությունում հունական ապստամբությունից և կառավարությունում նրանց ազդեցության նվազումից հետո հայ փոքրամասնությունը կարողացավ թափանցել կառավարության, քաղաքական, վարչական և տնտեսական կառուցվածքը և հասնել պետական բարձր դիրքերի։ Այդ ընթացքում նրանք ձգտեցին ազգային իդեալների ու բարեփոխումների։ Նրանք Աբդուլհամիդ II-ի գլխավորած Օսմանյան կառավարության դեմ պայքարի խմբեր ձևավորեցին։ Դա Սուլթանին ստիպեց ճնշել հայերին։ Այս ընթացքը շարունակվեց մինչև 1909 թվականին երիտ թուրքերի իշխանության գալը։ Միասնություն և զարգացում կոմիտեում ընդդիմության և աջակիցների բախումներից հետո կրոնական ֆանատիկները սկսեցին սպանել հայերին և ոչնչացնել այս փոքրամասնությանը։ 1914 թվականին առաջին համաշխարհային պատերազմի բռնկմամբ հող նախապատրաստվեց երիտասարդ թուրքերի համար, Թուրքիայում բնակչության միավորման քաղաքականություն վարելու համար։ Ըստ այդմ, 1915-1916 թվականներին շատ հայեր կամ զոհվեցին կամ ոչնչացվեցին պատերազմի հետ կապված աղետների պատճառով, այդ թվում սովից, հիվանդություններից և գաղթից։ Մի շարք հայեր, ովքեր մնացին այդ հողում, հարկադրված ընդունեցին մահմեդականություն։ Ըստ արևելագետների, հույների ու հայերի մեկնումը Թուրքիայից հարված էր երկրում քրիստոնյաներին։ Եվրոպական շատ երկրներ 1915-ին հայերի սպանությունը ճանաչել են որպես ցեղասպանություն, բայց Թուրքիայի կառավարությունը դեռ պաշտոնապես ներողություն չի խնդրել։ Անատոլու լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ասել է, որ եթե նման հանցագործություն է կատարվել, ապա հանցագործը պետք է ներողություն խնդրի, և ես, իմ երկիրը և իմ ժողովուրդը մեղավոր չենք այդ սպանդի համար։ Թուրքիայի կառավարությունը իրավական հարցերի պատճառով, ինչպիսիք են փոխհատուցումը և հայերի իրավունքների վերականգնումը, հրաժարվում այդ սպանությունների պատասխանատվությունն ընդունել։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ներկայումս Թուրքիայում հայ փոքրամասնության իրավունքները կարելի է գնահատել երկու հարթությունից։ Մի կողմից Լոզանի պայմանագրի ազդեցության տակ նրանք ունեն փոքրամասնությունների նվազագույն իրավունքները, այդ թվում եկեղեցի, մամուլ և խորհրդարանում երկու պատգամավոր։ Նրանք ավելի լավ վիճակում են, քան ասորի և քաղդեացի քրիստոնյա փոքրամասնությունները, որոնք չունեն սոցիալական հաստատություններ ու դպրոցներ և բռնություններ են ենթարկվել իրենց հավատարիքների պատճառով։ 1980-ականներին արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության օրոք պատմական հայկական շենքի վերադարձը Ստամբուլի հայ փոքրամասնությանը, որը բռնագրավվել էր ոչ մուսուլմանական հիմնադրամների կողմից գույքի գնման արգելքի մասին օրենքի համաձայն, 1936 թվականին հայերի մոտ հույս է առաջացրել, որ մյուս սեփականությունների արգրավման արգելքը նույնպես կվերանա։ Մյուս կողմից, չնայած խորհրդարանում օրենքների ընդունմանը, Թուրքիայում հայ փոքրամասնության ունեցվածքի բռնագրավման պատմական հարցը դեռևս լուծված չէ։ Կառավարության և սահմանադրական դատարանի կողմից անպատասխան է մնացել 2013 թվականին Մեծի Տան Ընկիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի նամակը, 1923 թվականին Սիսի հայկական կաթողիկոսությանը պատկանող արգրաված տարածքների վերադարձման կապակցությամբ, որի պատճառով Թուրքիայի հայ փոքրամասնությունը հայց է ներկայացրել Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարան։ Փոքրամասնությունների պատմության ճիշտ ներկայացնելը և նրանց նկատմամբ ատելության տարածման կանխարգելելը կառավարությունների մարդու իրավունքների պաշտպանության պարտավորություններից մեկն է։ Թուրքիայի պաշտոնական քաղաքականության ազդեցության տակ հասարակության մեջ շարունակվում է ատելությունը փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Ողբերգական իրադարձությունների առաջացումը, ինչպիսիք են հայկական Ակոս Թերթի խմբագիր, Հրանտ Տինքի սպանությունը և Մալաթիայում երեք քրիստոնյաների սպանությունը 2007 թվականին, քրդական և ալավիական ընդդիմությունների բռնյան հետացումը վկայում են այդ մասին։ Թուրքիայի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում գործերի մեծ մասը կապված է փոքրամասնությունների հետ, և այդ դեպքերի մեծ մասում դատարանը հաստատել է փոքրամասնությունների մշակութային, լեզվական, կրոնական կամ տնտեսական իրավունքների խախտումը։ Շարունակվում են նաև հայ փոքրամասնության խնդիրները Ստամբուլի հայ եկեղեցու պատրիարքի ընտրության, կրոնական և լեզվական կրթական հաստատությունների ստեղծման և հայ երեխաներին հայկական ինքնությամբ գրանցելու հարցով, և չկա հայ հոգևորականների դպրոց։ Հայկական ռադիոհեռուստատեսության ստեղծման արգելքը, հանրահավաքներ անցկացնելու արգելքը և արդար դատավարության բացակայությունը, այդ թվում Հրանտ Տինքի սպանության գործում, այն դեպքերի շարքում են, որոնք հակասում են իրավունքների մասին միջազգային փաստաթղթերում ամրագրված պարտավորություններին։ 2014-ի զեկույցում Եվրահանձնաժողովը անդրադարձել է թուրքական լրատվամիջոցներում հայ և քրդական փոքրամասնությունների դեմ ատելության տարածմանը, ալավինների նկատմամբ խտրականությանը, քրիստոնեական եկեղեցիների վրա հարձակումներին և դասագրքերում փոքրամասնությունների նկատմամբ խտրականությանը, և հայտարարել, որ արդյունավետ իրավական գործողություններ չեն ձեռնարկվել նման մոտեցումների դեմ։ Ասորինները, սիրյակները և քաղդեացիները Թուրքիայի մյուս կրոնական փոքրամասնություններն են։ Նրանց համար, ինչպես հայերը և հույները, Լոզանի պայմանագրում կային իրավունքներ, որոնք նրանք դեռ չեն վայելել։ Նրանք միշտ ճնշվել են իշխող կառավարությունների, սուննի քրդերի և տեղական անվտանգության ուժերի կողմից, ինչպես հայտնում է ՄԱԿ-ի զեկուցողը, սիրյակներն ու քաղդեացիները լուրջ բռնություններ են կրել, հատկապես կրոնական հանդուրժողականության ոլորտում։ Նրանք չունեին դպրոցներ և սոցիալական հաստատություններ և գրեթե նրանց արգելված էր հանրային ծառայությունը։ Թուրքիայում սիրյակների թվի վերաբերյալ ճշգրիտ վիճակագրություն չկա, և ասում են, որ նրանց թիվը հասնում է մի քանի հազարի, բայց նրանց թիվը շատ է պակասել նախկինի համեմատությամբ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 100 հազարավոր հույներ սպանվեցին Օսմանցիների կողմից։ Թուրքիայի ներկայիս կառավարությունը պնդում է, որ հույների այս սպանությունները և վտարումները հատկապես 1964 թվականից ի վեր բացառապես նրանց ինքնապաշտպանության պատճառով էր։ Թուրքական այս գործողությունները նվազեցրին հույների և ուղղափառ քրիստոնյաների թիվը Թուրքիայում։ Նրանք բախվեցին այնպիսի սահմանափակումների, ինչպիսիք են ոստիկանական բռնությունները, խտրականությունը և խոսքի ու դավանանքի ազատության սահմանափակումները։ Թուրքիայի հույները, որոնք քրիստոնյական մահմեդական են, լեզվական և ցեղային առումով միատարր են։ Հրյանները Թուրքիայում այլ ռասայական և կրոնական փոքրամասնություն են։ 1492 թվականին Իսպանիայից և Պորտուգալիայից հրյաններին վտարելուց հետո Օսմանյան կայսրությունը կլանեց այդ հրյանների մեծ մասին և հրեական մեծ բնակչություն ունեցավ։ Իսրայելական անօրինական ռեժիմի հաստատումից հետո շատ հրյաններ արտագաղթեցին Թուրքիայից։ Հրեական փոքրամասնությունը լեզվական և ռասայական առումով միատար չէ, ինչպես հույների և հայերի կրոնական փոքրամասնությունները։ Թուրքիայի հրյանների մասին ուսումնասիրության մեջ գրել է Սիմա Մուխտադարը. Այս երկրում հրյանների մեծ մասը մարդիկ են, որոնց նախնինները վտարվել են Իսպանիայից և եկել Օսմանյան կայսրություն։ Այս կրոնական փոքրամասնությունն ավելի լավ վիճակում է, քան Թուրքիայի մյուս փոքրամասնությունները։ Դա պայմանավորված է սիոնիստական ռեժիմի հետ Թուրքիայի ջերմ հարաբերություններով, ինչպես նաև Անկարայի կալմամբ, որ հրեական փոքրամասնությունը ի տարբերություն հայ և հույն փոքրամասնությունների չունի պատմական պահանջ Թուրքիայից։ Սա այն դեպքում, երբ գյափամբարտակի նախագծի պատրվակով Թուրքիայի հարավարևելքում տարածքներ գնելու հրյանների քայլը ցույց է տալիս, որ նրանք Թուրքիայում տարածքային հեռանկար ունեն։ Ի տարբերություն Թուրքիայի այլ կրոնական փոքրամասնությունների, հրյանները երկրում ունեն նշանակալի կենտրոններ՝ Թուրքիայի ռաբինների կենտրոնական գրասենյակը, որը գտնվում է Նևե Շալոմ սինագոգի մոտակայքում, Թուրքիայի ամենակարևոր հրեական շենքերից մեկն է։ Սինագոգում անցկացվում են հրեական հարսանիքներ և կրոնական արարողություններ, և դրա մոտակայքում է գտնվում հրեական թանգարանն ու դպրոցը։ Ստամբուլի հրեա փոքրամասնությունը հրատարակում է շաբաթաթերթ Շալոմ անունով, եբրայերեն և լատինո լեզուներով։ Միայն Ստամբուլում կա 17 սինագոգ, որոնցից 3-ը գտնվում են Նևե Շալոմ սինագոգի շրջակայքում։ Թուրքիայի հրյանները, որոնց մեծ մաս աշխարհիկ են, իրենց նախնինների ժառանգությունը որպես իրենց էթնիկական խորհրդանիշ են համարում և ավելի շատ հետաքրքրվում են դրանցով, քան իրենց հավատալիքներով։ Թուրքիայի հրյա փոքրամասնությունը խոստովանում է, որ չնայած Թուրքիայի կառավարությունը չի հարգում փոքրամասնությունների մարդու իրավունքները, և այդ բռնի վերաբերմունքը Թուրքիայի կառավարության կողմից դրսևորվել է քրդերի, հայերի և կիպրոսի հույների նկատմամբ, Թուրքիայի հրյանները ունեն համեմատական բարեկեցություն և վայելում են կառավարության աջակցությունը։ Թուրքիայում դիոնմե փոքրամասնությունը հրեականությունից հրաժարված Գեղց Մեսիա Սաբաթայ Զևի հետևորդներն էին։ 1666 թվականին Սաբաթայ Զևը Օսմանյան սուլթանի ճնշման տակ իսլամ են ընդունում։ Դյոնմենների դոկտրինը իսլամի ու հրեականության սկզբունքները ներառում։ Դյոնմենները հաջող առևտրականներ էին, սակայն մուսուլմաններն ու հրյանները նրանց կատարելապես չէին ընդունում։ Երկար տարիներ նրանց դեմ խտրականությունը պատճառ դարձավ, որ նրանցից շատերը թաքցնեն իրենց ինքնությունը, սակայն 1980-ականներից նրանց դեմ բացահայտ խտրականությունը նվազեց և տարածվեց մուսուլմանների և նրանց միջև հարաբերությունը։ Եզդիները ևս կրոնական փոքրամասնություն են Թուրքիայում։ Նրանք ապրում են Իրաքի հյուսիսում, Սիրիայում, Թուրքիայի հարավարևելքում և Կովկասում։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում Եվրոպայում եզդիներ գաղթյալների թիվը աճել է։ Եզդիները խոսում են քրդերեն, քերմանջի բարբարով։ Թուրքիայում ապրում են 50,000-ից 100,000 եզդիներ և համարվում են քրդական փոքրամասնություն։ Ինչպես նշեցինք, Թուրքիայի կառավարությունը հովանավորում է միայն հրեա փոքրամասնությանը և անտեսում է մյուս փոքրամասնություններին։ Բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Թուրքիայի մոտեցումը կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ, ինչպես նաև այդ փոքրամասնությունների դիրքորոշումները և միջազգային ու տարածաշրջանային կառույցների զեկույցներն այդ կապակցությամբ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ